VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 9 Juli 2021. Bagaimana kabar Anda hari ini? Hampir satu pekan ya, PPKM darurat berjalan dan pertambahan jumlah kasus COVID-19 masih terus meningkat. Pemerintah juga memperkirakan angka ini masih akan terus naik dalam beberapa hari ke depan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu melakukan protokol kesehatan. Seperti biasa, hari ini kami sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara di antaranya. Korea Selatan akan perkeras kebijakan jarak sosial. Tiongkok evakuasi warganya dari Afghanistan. Vietnam umumkan lockdown dan target vaksinasi. Siaran VOA This Evening kali ini diproduksi oleh Arif Budiman sebagai penyusun acara dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Serangkaian laporan mulai dari info hiburan, info terhangat seputar Amerika, dan berbagai info menarik lainnya sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini. Berikut cuplikannya.
Film baru Netflix, The Ice Road, memiliki kenangan tersendiri bagi salah satu aktor yang membintanginya, Liam Neeson. Ia diberitakan nyaris tewas akibat adegan membahayakan yang dilakukannya dalam syuting film itu.
Pengendara di Verona Motorbike Expo tidak membuang waktu percuma. Setelah suhu badan mereka diperiksa, mereka langsung memasuki pameran dagang pertama di Italia yang terbuka untuk pengunjung setelah lebih dari setahun ditutup.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Korea Selatan akan memberlakukan kebijakan pembatasan jarak sosialnya yang paling keras di wilayah Seoul dan sekitarnya mulai minggu depan. Keputusan tersebut diambil karena pemerintah kewalahan menanggulangi gelombang terburuk COVID-19 sejak dimulainya pandemi. Perdana Menteri Korea Selatan Kim Bo-kyum mengumumkan keputusan itu hari Jumat 9 Juli. Dalam pengumumannya, ia mengakui bahwa negara ini berada dalam krisis infeksi terburuk dengan jumlah harian mencapai rekor tertinggi setiap harinya. Ada lebih dari 500 kasus harian di Seoul selama 3 hari terakhir. Ia mengatakan, kami telah mencapai kesimpulan bahwa keputusan yang berani dan eksekusi yang cepat adalah satu-satunya solusi. Pemerintah telah memutuskan untuk memberlakukan jarak sosial tingkat keempat di wilayah Seoul dan sekitarnya. Kebijakan pembatasan jarak sosial ini akan berlaku efektif mulai Senin selama 2 pekan. Tiongkok telah mengirim pesawat untuk membawa pulang 210 warganya dari Afghanistan, kata media pemerintah hari Jumat. Keputusan Tiongkok ini diambil setelah militer Amerika bersiap untuk meninggalkan Afghanistan dan situasi keamanan semakin mencekam di negara itu. Surat kabar Global Times yang diterbitkan oleh Partai Komunis yang berkuasa mengatakan pesawat Xiamen Airlines berangkat pada tanggal 2 Juli dari ibu kota Kabul dan mendarat di Provinsi Hubei, Tiongkok pada hari yang sama. Maskapai itu mengukuhkan laporan tersebut dalam sebuah posting di akun Weibo semacam Twitter, tetapi tidak memberikan rincian tambahan. Global Times dan sejumlah media lain melaporkan 22 dari mereka yang berada di dalam pesawat itu dinyatakan positif COVID-19. Meskipun angka-angka itu tidak muncul dalam laporan harian Komisi Kesehatan Nasional tentang kasus-kasus baru. Pasukan Amerika dijadwalkan meninggalkan Afghanistan pada 31 Agustus setelah hampir 20 tahun memerangi Taliban.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Vietnam Jumat memberlakukan lockdown 2 pekan di kota Ho Chi Minh untuk mengawasi wabah virus corona yang kian besar. Hanoi juga mengumumkan rencana memvaksinasi 50% populasi berusia 18 tahun ke atas pada akhir tahun ini dan menetapkan target 70% populasinya telah divaksinasi pada Maret tahun depan. Vaksinasi COVID-19 merupakan langkah yang perlu dan penting untuk membendung penyakit ini dan memastikan perkembangan sosial ekonomi, kata Kementerian Kesehatan dalam sebuah pernyataan yang dikutip kantor berita AFP. Negara berpenduduk 100 juta orang itu telah mencatat kurang dari 3.000 kasus COVID-19 hingga April. Pada hari Jumat, Vietnam telah mencatat 24.810 kasus terkonfirmasi dan 104 kematian akibat COVID-19, kata Johns Hopkins Coronavirus Research Center. Vietnam telah menyuntikkan sekitar 4 juta dosis vaksin, dengan sekitar 240 ribu orang yang telah divaksinasi penuh atau 0,25% populasi, kata Johns Hopkins Vaccine Tracker. Perdana Menteri Fiji Frank Bainimarama mengatakan negara di Pasifik Selatan itu akan mewajibkan warga untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Tidak divaksinasi, tidak mendapat pekerjaan. Ini yang dikatakan oleh sains sebagai cara teraman dan inilah yang sekarang menjadi kebijakan pemerintah yang diberlakukan melalui undang-undang, kata Bainimarama dalam pidato nasional Kamis malam menurut sebuah laporan kantor berita AFP. Negara berpenduduk sekitar 900 ribu orang itu telah berjuang mengatasi varian Delta virus corona sejak April. Hingga bulan itu, Fiji tidak mencatat satupun kasus terkukuhkan dalam satu tahun, kata AFP. Namun, menurut Johns Hopkins, hingga Jumat, negara ini telah mencatat 8.661 kasus terkukuhkan dan 48 kematian akibat COVID-19. Perdana Menteri menyatakan semua pegawai negeri harus dipaksa mengambil cuti jika mereka tidak mendapatkan vaksinasi pertama sebelum 15 Agustus dan akan dipecat jika mereka tidak mendapatkan dosis kedua pada 1 November. Pegawai sektor swasta wajib mendapatkan vaksinasi pertama sebelum 1 Agustus atau menghadapi denda yang besar. Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga hari Kamis mengumumkan Olimpiade akan dilangsungkan di bawah keadaan darurat yang melarang kehadiran penonton di semua tempat pertandingan di Tokyo. Berbagai arena pertandingan di sekitar Kanagawa, Saitama, dan Chiba juga tidak dapat didatangi penonton. Olimpiade berlangsung dari 23 Juli hingga 8 Agustus dan keadaan darurat di ibu kota dijadwalkan berlaku dari 12 Juli hingga 22 Agustus. Larangan ini merupakan pukulan besar bagi panitia Olimpiade yang mengharapkan pemasukan $800 juta dari penjualan tiket dan bagi pemerintah Jepang yang telah mengeluarkan $15,4 miliar untuk penyelenggaraan Olimpiade. Sementara itu, Federasi SEA Games Kamis mengumumkan pesta olahraga se-Asia Tenggara tahun ini telah ditangguhkan karena meningkatnya infeksi baru di negara tuan rumah, Vietnam. SEA Games dijadwalkan diadakan di ibu kota Hanoi dan 11 lokasi lainnya dari 21 November hingga 2 Desember. Dewan Administrasi Negara SAC yang berkuasa pasca kudeta di Myanmar sejak pekan terakhir Februari telah menangkapi anggota keluarga para pembangkang dalam upaya menekan para pembangkang itu untuk menyerahkan diri. Hal tersebut dikemukakan oleh para pembangkang, pengacara yang membantu mereka yang dikenai dakwaan, dan seorang pejabat dari Pemerintah Persatuan Nasional yang beroposisi. Mereka mengatakan anggota keluarga para aktivis, politisi, dan pejabat yang terlibat dalam gerakan pembangkangan sipil telah ditangkap dan dipenjarakan oleh SAC. Sebagian dipukuli dan dianiaya oleh aparat keamanan karena tidak memberikan informasi mengenai pembangkang yang telah menghindari penangkapan, jelas mereka. Lebih dari 12 orang telah ditahan dalam pembunuhan Presiden Haiti, Jovenel Moïse, kata para pejabat pada Kamis malam. Pihak berwenang Haiti menyebut satu tim pembunuh bersenjata berat yang terdiri dari 28 tentara bayaran terlibat dalam pembunuhan Moïse di kediaman pribadinya di pinggiran ibu kota, Port-au-Prince, pada Rabu lalu. Tim pembunuh itu terdiri dari 26 warga negara Kolombia dan 2 warga Amerika keturunan Haiti. Stasiun-stasiun televisi Bangladesh melaporkan sedikitnya 49 orang tewas akibat kebakaran yang terjadi di sebuah pabrik makanan dan minuman di luar ibu kota negara itu. Seorang petugas pemadam kebakaran, Russell Sikder, membenarkan terjadinya kebakaran itu dan mengatakan bahwa kebakaran dimulai Kamis malam di Hashim Food and Beverage Limited, sebuah pabrik di Rupganj di luar Dhaka. Ekator TV mengutip seorang pejabat senior pemadam kebakaran yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan pada hari Jumat bahwa sedikitnya 49 orang tewas dalam insiden itu. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Saya Dania Iman dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk membantu mencegah perluasan penyebaran COVID-19, saya dan keluarga melakukan pembatasan sosial sesuai anjuran Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika. Saat ini saya bekerja dari rumah, termasuk untuk siaran dan wawancara yang saya lakukan secara online. Biasanya saya keluar rumah hanya untuk kebutuhan mendasar seperti berbelanja kebutuhan pokok dan medis di pasar swalayan atau apotek. Saat mengantre di kasir atau berada di tempat umum, saya juga menjaga jarak 2 meter dari orang lain dan tidak lupa memakai masker penutup wajah. Untuk berkumpul dengan teman-teman, saya gunakan fasilitas pertemuan online dan menghindari kerumunan. Semoga dengan langkah-langkah ini, kita bisa berperan mengendalikan penyebaran virus corona. Tidak perlu panik, tapi tetap waspada. The Voice of America.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Rumah sakit di Yogyakarta berjuang di tengah lonjakan pasien, terus bertambahnya tenaga kesehatan yang positif COVID-19, hingga ancaman kekurangan oksigen dan obat. Pasien, baik COVID maupun non-COVID, menerima dampak kondisi buruk ini. Seorang warga Gunung Kidul berumur 48 tahun meninggal pada Kamis 8 Juli malam di area parkir sebuah shelter untuk pasien COVID-19 di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenazahnya terbujur di jok belakang mobil selama lebih 4 jam karena keluarga dan relawan kesulitan mencari rumah sakit untuk proses pemulasaran. Menurut Komandan TRC BPBD DIY, Pristiawan Buntoro, jenazah positif COVID-19 ini akhirnya dapat dimakamkan menjelang pagi.
Ini serius nih, serius sekali. Dan sepanjang persoalan-persoalan yang ada dulu, yaitu di rumah sakit, mengurai kepenuhan di rumah sakit itu, ini akan semakin parah. Seperti yang kami sampaikan beberapa pekan yang lalu, akan terjadi ledakan orang meninggal waktu isoman. Ini sudah terjadi.
Pristiawan mengingatkan sulitnya mengakses layanan rumah sakit berdampak pada tingginya angka pasien isoman meninggal di rumah. Dalam satu bulan terakhir, menurut data TRC BPBD DIY, jumlahnya sudah 106 orang. Pemerintah daerah memang telah berupaya mengatasi persoalan ini. Dalam rapat dengan pemerintah pusat Kamis 8 Juli sore, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 mengatakan Pemda DIY terus menambah fasilitas shelter untuk pasien COVID-19. Rapat itu sendiri seperti disampaikan Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta Kadarmanto Baskoro Aji membahas tentang penambahan tempat tidur di rumah sakit se-Jawa dan Bali.
Penambahan konversi dari bed non-COVID dirubah menjadi COVID dan khusus lagi dari ICU non-COVID menjadi ICU COVID.
Lonjakan pasien COVID-19 ke rumah sakit juga berdampak pada pasien non-COVID-19 untuk mengakses layanan rumah sakit. Seorang warga Yogyakarta, Baharudin, kepada VOA mengatakan dia harus menunggu hingga 16 jam di lorong rumah sakit pada akhir pekan lalu.
16 jam kemudian saya harus menunggu karena memang saat itu kondisi bangsal atau ruang inap itu sudah penuh di.
Meski harus menunggu selama 16 jam, Baharudin masih menilai dirinya cukup beruntung. Beberapa pasien yang ketika itu mengakses layanan bersamaan dengannya mengatakan ada yang sudah berada di lorong rumah sakit itu selama 3 hari. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Save the Children Indonesia mendesak pemerintah Indonesia untuk segera memperluas cakupan program vaksinasi dan layanan tes COVID-19 karena peningkatan jumlah kasus di kalangan anak-anak makin mengkhawatirkan. Dino Satria, Chief of Humanitarian and Resilience Save the Children Indonesia mengatakan anak-anak menyumbang 1 dari 8 kasus COVID-19. Dari total 2,2 juta kasus COVID-19 yang terkonfirmasi saat ini, hampir 260 ribu adalah anak-anak di bawah 18 tahun. Diperkirakan lebih dari 700 anak berusia 0 hingga 18 tahun telah meninggal akibat penyakit tersebut sejauh ini.
Peningkatan kasus COVID-19 pada anak-anak di Indonesia akhir-akhir ini sangat mengkhawatirkan. Dan tidak ada tanda-tanda bahwa angka tersebut akan turun dalam waktu dekat. Tanpa tindakan segera untuk menghentikan penyebaran COVID-19 seperti penerapan protokol kesehatan dan memperluas cakupan program vaksin COVID-19.
Kata Dino Satria kepada VOA Rabu 7 Juli. Oleh karena itu, ujar Dino, Indonesia membutuhkan lebih banyak vaksin. Dia juga menegaskan tanpa bantuan suplai vaksin dari dunia internasional melalui COVAX, krisis COVID-19 di Indonesia bisa dengan cepat lepas kendali.
Kami berharap masyarakat internasional mendengarkan. Tanpa tindakan segera, lebih banyak anak-anak dan orang dewasa akan terdampak.
COVAX merupakan prakarsa Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO untuk mendistribusikan vaksin COVID-19 secara adil. Save the Children Indonesia meminta pemerintah untuk memastikan agar anak-anak dapat kembali ke sekolah ketika seluruh orang dewasa telah mendapat vaksinasi dosis penuh dan keadaan aman. Menurut data satgascovid19.go.id per 7 Juli 2021, sebanyak 34 juta orang sudah mendapat suntikan dosis pertama vaksin COVID-19 dan 14,4 juta sudah mendapatkan suntikan dosis lengkap. Target vaksinasi nasional ditetapkan 181 juta orang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan berdasarkan data per 27 Juni 2021 dan 5 Juli 2021, jumlah kasus aktif COVID-19 meningkat hingga 34,4% di 27 provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali. Peningkatan kasus aktif 50 hingga 100% terjadi di 10 provinsi. Sebanyak 4 provinsi mengalami kenaikan di atas 100%, yaitu Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat.
Mulai dari Bangka Belitung, Bengkulu, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Lampung, Maluku Utara, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat yang kenaikannya relatif tinggi.
Kata Erlangga Hartarto dalam konferensi pers daring melalui kanal YouTube BNPB Indonesia Rabu 7 Juli. Mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 itu, pemerintah mulai 6 Juli hingga 20 Juli memberlakukan pengetatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro bagi 43 kabupaten kota di 20 provinsi yang memiliki level asesmen 4. Level situasi 4 adalah kondisi di mana transmisi virus sangat tinggi, sedangkan kapasitas respon terbatas. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yones Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Ini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Pasukan keamanan Haiti berpatroli di ibu kota Port-au-Prince, dekat kediaman pribadi Jovenel Moïse, di mana Presiden Haiti itu dibunuh hari Rabu pagi dalam sebuah serangan yang menyebabkan istrinya terluka. Kota itu sunyi dan penduduk mengungkapkan rasa terkejut meskipun ketidakstabilan politik dan kekerasan geng melanda negara pulau itu. Duta Besar Haiti untuk Amerika Serikat, Boshit Edmond, kepada wartawan mengemukakan ibu negara Martin Moïse dalam kondisi stabil namun kritis dan akan diterbangkan ke Miami untuk perawatan. Edmond menghimbau semua warga Haiti untuk bersatu setelah pembunuhan tersebut. Duta Besar itu juga menghimbau masyarakat internasional untuk membantu menemukan pelaku terkait pembunuhan itu, termasuk membantu Haiti agar dapat melindungi negaranya sendiri di masa mendatang. Kepada sejumlah wartawan di Washington, Boshit Edmond menjelaskan beberapa penyerang Moïse menyamar sebagai personel Badan Penegakan Narkoba Amerika Serikat berdasarkan rekaman video yang diperoleh sejumlah penyelidik dan dianggap kredibel.
We need to have an armed forces. Because our country was created by military.
Kita perlu mempunyai angkatan bersenjata karena negara kita dibentuk oleh militer. Jadi perbatasan Haiti dapat terlindungi dan punya kendali perbatasan yang lebih baik.
Ketika ditanya apakah para penjaga di kediaman presiden melakukan baku tembak dengan para pembunuh, Duta Besar Edmond menjawab ia tidak mengetahui hal tersebut. Para pemimpin dunia juga terkejut dan bereaksi dengan berita tersebut, termasuk Presiden Amerika Serikat. Joe Biden mengutuk pembunuhan itu dan menyebutnya peristiwa yang mengkhawatirkan saat bersiap-siap meninggalkan Gedung Putih hari Rabu untuk perjalanan domestiknya.
Kita perlu lebih banyak informasi. Akan tetapi keadaan Haiti sangat mengkhawatirkan.
Dewan Keamanan PBB hari Kamis bertemu dalam sebuah sesi darurat untuk membahas pembunuhan Presiden Haiti, Jovenel Moïse. Sebelum pertemuan itu, Duta Besar Irlandia, Geraldine Barnason, kepada wartawan menyampaikan pembunuhan itu mengejutkan dan peristiwa dalam 48 jam terakhir tersebut membuat situasi lebih memprihatinkan.
Clearly, you know, our sympathies to the president's family, particularly his wife who's still.
Yang jelas, simpati kami kepada keluarga presiden, terutama istrinya yang masih dirawat di rumah sakit. Sekarang, kita juga khawatir tentang implikasi politik dan keamanan di lapangan dengan perkembangan selanjutnya.
Leon Charles, Direktur Kepolisian Nasional Haiti hari Kamis kepada Radio Metropol menyampaikan total 6 tersangka telah ditangkap dan 7 tewas. Polisi masih mencari lebih banyak lagi tersangka. 2 dari 6 tersangka itu ditangkap hari Kamis setelah sebuah kerumunan menemukan mereka bersembunyi di semak-semak di ibu kota negara pulau itu. Mitri Nikyopani, Jimmy Manan, Voice of America.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Ketika virus menyerang tubuh, sistem kekebalan segera melancarkan serangan. Tetapi virus COVID-19 tampaknya mampu menipu sistem kekebalan kita. Michaela Gack adalah direktur ilmiah dan pemimpin dari Pusat Inovasi dan Penelitian Cleveland Clinic di Florida. Ia menggambarkan sistem kekebalan kita seperti sistem alarm rumah yang dilumpuhkan oleh pencuri.
Basically, the invader, in this case the COVID-19 virus, disables the alarm system in the house.
Pada dasarnya, penyusup dalam hal ini virus COVID-19 melumpuhkan sistem alarm di rumah dan karena itu ia bebas melakukan replikasi di dalam tubuh dan menyebar. Kata GAG ini terjadi segera setelah seseorang terinfeksi.
Another key feature of this virus is that it can escape the human immune response. This high transmissibility of the virus combined with...
Fitur kunci lainnya dari virus ini adalah ia mampu menghindari tanggapan kekebalan manusia. Laju penularan virus yang tinggi digabungkan dengan kemampuannya menghindar tanggapan antibodi benar-benar membuatnya sangat mengkhawatirkan. Yang membuat virus ini semakin menakutkan adalah mutasi virus ini menjadi varian Delta yang sangat menular dan lebih parah, yang sekarang menyebar secara cepat di dunia. Varian Delta kini sudah menjadi jenis virus yang dominan di Amerika Serikat. Di dalam laboratoriumnya, tim GAG meneliti teknis penghindaran COVID-19 yang katanya sangat unik. Ia menjelaskan, teknik ini menyediakan petunjuk untuk mengembangkan obat guna melawan virus tersebut.
Targeting this enzyme of COVID-19 of the virus would actually, on the one hand, directly block the virus, but it would also restore.
Menyasarkan enzim dari COVID-19 virus di satu pihak memblokir langsung virusnya, akan tetapi juga akan memulihkan atau malahan memperkuat sistem kekebalan kita, sehingga memiliki fungsi ganda, yang menurut saya sangat bermanfaat dari segi terapeutik. GAG dan timnya sedang bekerja sama dengan peneliti lain, dan kalau prakarsa mereka sukses, mereka akan menawarkan cara-cara baru untuk mengobati pasien COVID-19. Untuk Jimmy Manan, Mitri Nikyopani, Voice of America.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Rick Jackson membantu memenuhi keperluan olahraga berjarak sosial yang populer itu selama masa pandemi ini.
Saya suka memperbaiki sepeda. Saya suka mengambil sepeda tua dan memperbaikinya, sehingga orang dapat menggunakannya lagi. Juga membersihkannya dan saya mengubahnya menjadi sesuatu yang indah dalam benak saya. Saya tidak memungut biaya, hanya sebagai hadiah untuk tetangga saya.
Salah seorang tetangganya, Kara Sun, mengambil sepeda yang diperbaiki oleh Rick. Oh, sepedanya sudah selesai diperbaiki ya? Wow, lihat ini. Kara Sun, tetangganya, mengatakan,
during COVID, we picked up biking because we want to be socially distanced. However, all of our bikes were...
Selama COVID, kami memilih bersepeda karena ingin menjaga jarak. Namun, semua sepeda kami dalam kondisi tidak baik sama sekali. Kami sudah berusaha membawa sepeda kami ke bengkel. Bengkel manapun yang kami telpon mengatakan, oh, setidaknya baru selesai 5 atau 6 bulan. Kami tidak menerima reparasi sepeda lagi. Kami benar-benar banyak pesanan. Seluruh keluarga Karasan dengan tulus menghargai apa yang dilakukan Rick. Pada bulan April, awal pandemi, ada seseorang yang mengirim pesan di pengumuman lokal listserv dan menulis, apakah ada orang yang bisa memperbaiki sepeda? Sepeda anak perempuan saya rusak. Rick menjawab,
saya bersedia memperbaikinya. Dan sejak itu, saya mereparasi lebih dari 670 sepeda.
Seorang pelanggan, Rima Adler, mengatakan,
Rick is a great example of how to be a neighbor.
Ide Rick tentang sebuah komunitas berupa orang-orang yang berinteraksi dengannya, di mana ia tinggal, orang-orang di lingkungannya, di kotanya, di negaranya, dan di dunia.
Banyak sepeda disumbangkan kepada saya dalam program peminjam sepeda yang tidak dapat saya gunakan. Maka saya sumbangkan kembali ke Bikes for the World yang akan mengirim sepeda-sepeda itu ke negara lain. Jadi gagasan membantu orang dimanapun, itulah yang saya sebut komunitas.
Rick pada akhirnya bisa mengatakan,
pada penghujung hari, saya bahagia. Ketika saya menundukkan kepala pada malam hari, saya langsung tidur. Ketika bangun keesokan hari, saya berharap dapat mengulangnya lagi.
Untuk Puspita Sariwati, saya Dania Iman, VOA.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Film baru Netflix, The Ice Road, memiliki kenangan tersendiri bagi salah satu aktor yang membintanginya, Liam Neeson. Ia diberitakan nyaris tewas akibat adegan membahayakan yang dilakukannya dalam syuting film itu.
What the hell was that?
You heard about
about the cave.
Dalam film The Ice Road, Liam Neeson sebetulnya tidak harus melakukan adegan masuk ke air dingin yang bisa membekukan tubuh karena memang tersedia stuntman atau pemeran pengganti. Namun, aktor laga untuk film-film aksi seperti Taken dan Nonstop ini keras kepala dan ingin melakukannya sendiri. Ketika ditanya wartawan, aktor berusia 69 tahun ini awalnya secara bercanda beralasan bahwa itu untuk menunjukkan bahwa ia benar-benar seorang pria. Apalagi ia dibesarkan sebagai seorang Katolik di Irlandia yang kadang-kadang ingin membuktikan diri tahan terhadap penderitaan. Namun belakangan ia mengetahui ia ingin melakukannya sendiri mengingat pentingnya penggalan adegan itu. Di Ice Road dibesut di sebuah kawasan luar biasa dingin di Manitoba, Kanada. Karena luar biasa dinginnya, setiap adegan dibatasi waktu pengambilan gambarnya. Neeson sendiri menggunakan baju anti basah, namun itu tidak mengurangi bahaya dinginnya air yang ekstrim.
I wouldn't say that was crazy, but that was kind of scary because it's an unknown.
Mengatakan itu gila, tapi itu memang agak menakutkan karena alam memang sulit diprediksi. Meskipun saya memasuki lubang yang bukan sebenarnya, melainkan hasil buatan manusia, tapi itu masih tetap es dan dinginnya membekukan. Kami melakukan sekitar 3 kali pengambilan gambar itu, dan kemudian kami berlari ke bak mandi air panas yang berjarak 100 meter dari lubang itu untuk menghangatkan diri.
Liam Neeson juga mengatakan saat melakukan adegan itu, ia sempat membayangkan para korban kapal pesiar Titanic yang tenggelam.
It was a little bit scary, I must admit.
Saya harus akui ini sedikit menakutkan. Ketika saya berada di bawah air, saya ingat para korban Titanic. Sulit membuang ingatan itu. Mereka pasti kehilangan nyawa dengan cepat. Air yang luar biasa dingin bisa membuat Anda mati dalam hitungan kurang dari 1 menit.
Film The Ice Road menyoroti petualangan seorang pengemudi truk jarak jauh yang berpacu melawan waktu melalui jalan-jalan berlapis es yang mencair untuk menyelamatkan sekelompok penambang yang terperangkap. Film yang dirilis Netflix 25 Juni lalu itu juga dibintangi Amber Mead Thunder dan Lawrence Fishburne. Untuk Arif Budiman, saya Madioni, VOA.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak selengkapnya.
Para pengendara di Verona Motorbike Expo tidak membuang waktu percuma. Setelah suhu badan mereka diperiksa, mereka langsung memasuki pameran dagang pertama di Italia yang terbuka untuk pengunjung setelah lebih dari setahun ditutup. Parkir untuk pengendara sepeda motor gratis dan terletak di dalam pameran itu, yang pertama untuk Motorbike Expo. Pameran tersebut selalu populer, sekitar 165 ribu orang mengunjungi pameran yang terakhir diadakan pada Januari 2020. Jumlah pengunjung pasti lebih rendah tahun ini karena dibatasi 22 ribu orang per hari untuk menjaga jarak sosial. Meski demikian, tempat parkir sudah penuh. Parkir gratis bukan satu-satunya hal baru tahun ini, penyanitasi tangan dan masker wajib digunakan. Akan tetapi, kesempatan untuk mengagumi dan mencoba sepeda motor membuat semua perubahan itu dapat diterima oleh orang dewasa dan anak-anak. Matteo Guadagnin, usia 13 tahun, sedang menikmati naik di simulator MotoGP atau mengemudi di tempat dengan layar monitor games di depannya.
Finalmente dopo tanto tempo si può ritornare quasi alla normalità.
Akhirnya setelah sekian lama, kami bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Dan kembali seperti ini adalah hal terbaik yang pernah ada.
Pecinta sepeda motor seperti Guglielmo Apuzzo mengatakan.
Io sono un biker in quanto biker, questo è il mio mondo.
Sebagai seorang pengendara sepeda motor, ini adalah dunia saya dan saya tidak bisa hidup tanpa sepeda motor. Bagi saya ini adalah hidup dan akhirnya sekarang kita bisa bergerak dan bertemu lagi. Mengemudi sepeda motor juga berarti persaudaraan. Ini penting dan inilah hidup.
Pameran biasanya diadakan pada musim dingin, tetapi tahun ini penyelenggara memanfaatkan cuaca hangat dengan menggunakan ruang terbuka. Pengunjung diundang untuk mencoba naik sepeda motor dari semua merek, dan mobil Jeep menantang mereka untuk mengendarai mobil naik turun instalasi vertikal metalik untuk uji coba mengemudi yang tidak biasa. Di dalam 4 pavilion, kios-kios dipenuhi dengan barang-barang perlengkapan pengemudi sepeda motor, mulai dari sepatu hingga cincin tengkorak dan gelang mencolok. Helm segala warna dan ukuran juga dijual. Sekitar 250 bisnis terdapat di sini menampilkan barang-barang mereka, termasuk sepeda motor baru maupun yang diubah sesuai selera. Untuk Puspita Sariwati, Metrini Kiopani, Voice of America.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berakhir pekan.